Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicion informativ, fillimisht titujt kryesor. Opozita në Kosovë intensifikon përpjekjet për rrëzimin e qeverisë, por ende nuk ka arritur të siguroj përkrahjen e mjaftueshme të deputetëve. Në shumë produkte farmaceutike mungojnë fletullëzuesit në gjuhën shqipe, institucionet përkatëse kanë qëndrime të ndryshme lidhur me këtë problematik. Qeveria Maqedonisë së Veriut po përballet me kritikat e opozitës për zhvillimin e ulët ekonomik, ministri financave i hedh poshtë akuzat dhe fajson opozitën. Kundërshtime nga të gjitha anët për planin e Brexitit të kryeministres Theresa May. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti ka takuar sot kryetarin e Lidhjes Demokratike të Kosovës Isa Mustafa. LDK-ja dhe Vetëvendosja janë partitë më të mëdha opozitare në Kosovë. Në një postim në faqen e tij në Facebook, Kurti ka thënë se me Mustafën ka biseduar për situatën politike dhe iniciativën për mocionin e mosbesimit ndaj qeverisë. U pajtuam që t'i bëjmë përgatitjet e nevojshme për rrëzimin e qeverisë, ka shkruar Kurti. Ndërkohë, deputetët të opozitës kanë thënë për Radio Evropa Lirë se ende nuk kanë arritur të sigurojnë 61 vota sa duhet për të kaluar mocionin e mosbesimit ndaj qeverisë. Megjithatë, ata theksojnë se mocioni është i nevojshëm pasi kuvendi i Kosovës është jo funksional. Raporti i Luljeta Krasniqit.
Me apo pa nisjen e emocionit të mosbesimit nga opozita ndaj qeverisë, kuvendi i Kosovës, sipas partive opozitare dhe organizatave që monitorojnë punën e legjislativit, nuk është as pak funksional. Për problemet rreth funksionimit dhe vendimarrjes flasin edhe deputetët nga partitë në pushtet. Tri partitë opozitare, Lidhja Demokratike e Kosovës, Lëvizja Vetëvendosje dhe Partia Socialdemokrate, janë duke shqyrtuar tani sa kohë një mocion të mosbesimit ndaj qeverisë së Kosovës. Albulena Haxhiu, deputete nga Lëvizja Vetëvendosje, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, thotë se kuvendi i Kosovës ka kohë që nuk është funksional dhe se sipas saj në rrethana të tilla duhet të ndërmerren vendime të menjëhershme opozitare dhe qytetare.
Ka kohë që në kuvendi është që funksional, shumë pika të rëndi ditës kanë mbetur pa u trajtuar, pa u shqyrtuar, pa u votuar, por arsye tjetër, po ashtu e fuqishme është mungesa e numrave të koalicionit aktual. Koalicioni aktual mezi qëndron në këmbë.
Kuvendi i Kosovës që nga muaj janar ka të papërfunduara rreth 60 pika të rendit të ditës dhe ka shumë çështje të tjera, të cilat janë përmbyllur nga komisionet parlamentare, por që nuk arrin të trajtohen në kuvend. Për faktin se kuvendi nuk po funksionon si duhet, pajtohen edhe deputet nga koalicioni qeverisës. Zenon Pajaziti, deputet nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, e cila paraqet partinë më të madhe në koalicionin qeverisës, thot për Radio Evropa e Lirë se kuvendi i Kosovës po përballet me vështërsi.
Por kjo nuk ka penguar që agjenda e kuvendit të vazhdoj ashtu siç ka qenë marrëvesh kryesia e kuvendit, pra kemi pas në agjend pikat e rregullta normale edhe shqyrtimin e projektligjeve edhe çështje tjera. Por më së shumti ka pas në agjend sesione të jashtëzakonshme me kërkesë të opozitës dhe kjo shpesh herë ka sjell vështirësi në votimin e atyre rezolutave ose vendimeve për çfarë ka kanë pretendu opozita.
Megjithatë ai shton se agjenda e kuvendit nuk duhet të bije në presion të kërkesave të opozitës për mocion të mosbesimit ndaj qeverisë. Ai thotë se kurdo që opozita t'i bëj votat për rrëzimin e qeverisë mund të paraqitet në kuvend. Por gjithsesi, shton Pajaziti, koalicioni qeverisës duhet të jetë më i përgjithshëm në aktivitetet e veta.
Se konsiderojnë që votat janë të mjaftueshme për të aprovu shpesh herë projekt ligje ose vendime të ndryshme në kuvend ose çështje të ndryshme në kuvend, atëherë duhet të kemi një vjushmëri më të mirë të deputetëve në kuvendin e Kosovës.
Puna e kuvendit të Kosovës monitorohet nga Instituti Demokratik. Në këtë institut thonë se kuvendi edhe tash kur nuk ka një mocion formal të ngritur, nuk është duke funksionuar siç duhet. Artan Murati nga ky institut thot për Radio Evropa e Lirë se mungesa e shumicës parlamentare ka bllokuar politikisht kuvendin. Si pas ti, në munges të shumicës parlamentare, koalicioni është detyruar që shumë nisma t'i qoj për para vetë mendimën e njëri subjekt opozitar, në këtë rast Parti Socialdemokrate. Por së fundi edhe Socialdemokratët kanë përkrahur në parim nisjen e mocionit, kështu që ky zhvillim mund t'i komplikoj edhe më shumë punët koalicionit qeverisës.
Mënyrën se si do të funksionojë kuvendi ose si është duke funksionuar aktualisht, është se nuk ka jetëgjatësi, sepse nuk është e mundshme se të kalohet edhe më shumë se gjysma e mandatit me këto rrethana si jemi duke shkuar deri tash. Kjo është pak e pavësueshme që kjo legjislatur ta përmbush dhe fatin e vetë kushtetues që ka së para pamë fillim.
Ndërkohë Albulena Haxhiu, deputete nga Vetëvendosje, thekson se si opozit janë duke u koordinuar se kur do të procedojnë në kuvend mocionin për rrëzimin e qeverisë.
Nuk mund të them që tani i kemi numrat, ta zëmë 69, sepse aktualisht nuk i kemi, por besoj që pavarësisht rrethanave, mocionit dhe duhet që të vendosej në seancën në kuvendit, sepse është qartë që ka edhe shumë deputet për brenda vetë koalicionit që nuk janë të kënaqur me situatën politike, ekonomike, sociale.
Për të pasur sukses, një mocion për rrëzimin e qeverisë nevojitën gjatjet e një nga 120 votat e deputetve të kuvendit të Kosovës. Koalicioni qeverisës e ka humbur shumicën në kuvend nga momenti ku lista sërbe, e cila është pjesë e qeverisë, ka vendosur që në kuvend të kaloj në opozit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dorheqja si akti i përgjegjësisë morale është një praktikë shumë e rrallë në politikën kosovare. Zyrtarët e lartë shtetëror jo rrallë kanë qenë subjekti aferave apo edhe proceseve gjyqësore, por ata kanë vazhduar punën duke mos ofruar dorheqje. Analistët thonë se kjo është pasojë e moralit të dobët politikën në Kosovë, raporti Fatlum Jasharit.
Dorheqja si akti përgjegjësisë morale është një praktikë shumë e rrallë në politikën kosovare. Zyrtarët e lartë shtetëror jo rrallë kanë qenë subjekti aferave apo edhe proceseve gjyqësore, por ata kanë vazhduar punën duke mos ofruar dorheqje. Viteve të fundit janë ndërmarrë disa nisma edhe për plotësim ndryshimin e kodit penal, sipas të cilave zyrtarët nën hetime apo me afera korruptive nuk do të lejoheshin të punonin në poste publike, por një gjë e tillë nuk është zbatuar në praktikë. Sociologu Ardian Gola vlerëson se morali i dobët politik në Kosovë, i cili sipas tij është rezultat i të kuptuarit të pushtetit si privilegj e jo përgjegjësi, dëshmon edhe nivelin e lartë varfërisë intelektuale dhe ideologjike. Sipas tij, pjesë e kësaj varfërie kulturore në politikë është edhe morali i dobët politik dhe kultura e pandoshkueshmërisë që është kultivuar tash e sa kohë në Kosovë.
Pushteti këtu asnjëherë po thua se nuk është kuptuar si përgjegjësi, por është kuptuar vetëm si privilegj. Në momentin kur në ushtrimin e pushtetit ti nuk e kupton si përgjegjësi publike për atë që bën, atë që thua, atëherë normalisht që dorheqja si akt moral dhe jo vetëm nuk ka funksionuar.
Numri i vogël i dorheqjeve karshi numrit të madh të skandaleve të zyrtarëve të lartë shtetëror, sipas analistit politik Imer Mushkolaj, shpërfaq pa përgjegjësinë politike të këtyre zyrtarëve dhe mendësinë e një pjese të votuesve në Kosovë. Sipas Mushkolajt, problem është edhe perceptimi shoqëror i politik përzve të përfshirë në skandale.
Nuk jepin dorheqje, për kundrazi, me gjitha skandalet, me gjitha veprimet e tyre, por më kaq edhe, si më thon, krenohen për shkak se fatkeqësisht edhe një pjesë e madhe e votuesve të tyre është tillë. Pra, votues nuk është që lipin përgjegjësi sot në Kosovë. Të jesh i përgjegjshëm do të thotë që jesh i dobët. Kështu shihet në sytë e shumicës së votuesve fatkeqësisht, ndërkësh të jesh i papërgjegjshëm, të jesh arrogant, jesh brutal në mënyrën e bëmit politik, shihesh i fortë edhe pëlqehesh.
Skandalet e shpeshta dhe mosndëshkimi i përgjegjësve për to, sipas sociologut Ardian Gola, ka krijuar një lloj imuniteti dhe normaliteti karshi tyre.
Skandaleve të shumta, ato tashmë janë bërë si thua për dëshmëni e jetës shoqënore dhe politike, janë normalizu në jetën politike dhe janë bërë pjesë integrale e vetë jetës. Dhe normalisht që në këto situata është i humbë sensin e kritikës.
Skena politike në Kosovë mban mend pak dorheqje morale. Më 2007, ministri punëve të brendshme në qeverinë e Kosovës, Fatmir Xhepi, kishte dhënë dorëheqje nga ky post në shenjë përgjegjësie morale ndaj dy të vdekurve në protestën e 10 shkurtit dhe familjarëve të tyre. kurse në qërshor të vitit 2016, pas rasti tragjik të vdekjes e dy fëmijeve në një grop të mbushur me uj, në një lagje të krye qytetit, Dorheqje kishte dhën edhe Gjelal Sfeçla, atë kohë drejtor i inspekcionit në komunën e Prishtinës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatlum Jashari.
Në shumë barnatore, shpesh herë ndodh që barnat nuk e kanë brenda kutisë të tyre fletuzuesi në gjuhën shqipe që ju shërben pacientëve të informohen lidhur me se çfarë produkti konsumojnë dhe cilat janë ndikimet e tij. Shoqata e farmacistëve të Kosovës thot se barnat para regjistrimit duhet u nënshtrohen kontrolleve, njëra nga ato është edhe fletuzuesi në gjuhën shqipe. Hollësitë sjell Arjana Kasapolli.
Në barnatorët e Kosovës shpesh erhaset në barnat të cilat nuk kanë fletudhësues në gjuhët zyrtare dhe sidomos mungon përshkrimi në gjuhën shqipe. Para se të qarkullojnë në treg, barnat duhet u nënshtrohen procedurave të regjistrimit, por problem mbeten barnat që nuk janë të regjistruara. Të gjitha barnat e regjistruara në Agjencinë Kosovare për Produkte Medicinale kanë brenda fletudhëzime në gjuhën shqipe, por edhe në një gjuhë tjetër. Arjan Ahmeti, shefi i Agjencisë për Produkte dhe Pajisje Medicinale, thot se është një kategori e barnave që nuk janë të regjistruara në Kosovë, por të cilat janë të nevojshme për pacient të caktuar. Sipas tij, këto lloj barnash që qarkullojnë në barnatore mund të mos kenë flet udhëzime në gjuhën shqipe.
Sipas udhëzimit ajo nuk kërkohet më për këtë, është për një grup të vogël të pacientave, një numër shumë të vogël pacientave, që nuk nevojitet regjistrimi, jo që nuk nevojitet, ajo nevojitet për secilin, po për shkak të kësaj ekziston çaj udhëzimi për import pa paralele, që s'ka të regjistruar te na. Mirë po është për një grup të caktume, për ato nuk lipët uzimi uzusi në gjuhën shqipe, se nuk ka kompani farmaceutike që ta përkthen.
Në anën tjetër, inspektorët farmaceutik në vend thonë se po që se haset në barna pa fletudhësim në gjuhën shqipe, urdhërohet inspektorati që të blokoj produkti në fjalë. Shaban Osmana, inspektor farmaceutik, duke folur për Radion Evropa e Lirë, tha se në vitin 2019, në doganat e Kosovës janë ndaluar 194 lënd dhe ju është dhënë vrejtje. Më pas, si që thot ai, është dalë edhe në teren, ku gjatë këti viti janë dënuar dy depo dhe dy barnatore në të cilat janë hasur barna që nuk kanë pasur fletudhësim në gjuhën shqipe.
Në asë nuk ka atë një vretje nga inspektori rotët në dogon dhe ndalohet për më qërkullu në tregu në Kosovës. Dëmonë, depoja nuk mund të shpëndonë në barnatore dhe dhe pajisi me fletudhësim. Në këmi donë karantë, është urdhru depoja që në ka qenë përgjese, ka pasli autorizimin për me të vjeqë produktet nga tregu.
Arianit Jakupi, kryetari odës së farmacistëve, tha se barnat para se të qarkullojnë në treg, duhet u nënshtrohen procedurave të regjistrimit në Agjencinë Kosovare për Produkte Medicinale. Një nga kërkesat për regjistrim është edhe fletudhësuesi në gjuhën shqipe.
Sidomos barnat para se të qarkullojnë në treg, në barnatore, duhet të nënshtrohen procedurave të regjistrimit e cila bëhet në Argentinë për produkte dhe pajisje medicinale, e një nga kërkesat për regjistrim është edhe fletudhësuesi për pacient. Rrjedhimisht të gjitha produktet e regjistruara e kanë të aprovuar fletudhësuesin për pacient në gjuhën zyrtare të Republikës së Kosovës. Në rast se distributori, që është një përfaqësues i një produkti ose një prodhues vendor, dëshirojnë ta dërgojnë një produkt pa në zinxhirin e furnizimit deri në pasore, obligohen të ta kenë me fletudhësues. Në rast se fletudhësuesi nuk ndodhet brenda, herë fletudhësuesi duhet t'ia bashkangjesin produktin edhe nga jashtë, e cila dërgohet deri te farmacisti dhe farmacisti kanë të obligohet t'ia jap pacientit.
Sidoqoftë, barnat në përbarnatore të Kosovës nuk kanë asë çmim të unifikuar. Kjo sipas zyrtarëve institucional ndodh për shkak se Kosova nuk e ka një rregullore administrative që do të mund ta rregullonte këtë çështje. Qytetarët në vazhdimsi janë ankuar për faktin se çmimet e barnave në shumë raste janë mjaft të dallueshme nga barnatorja në barnatore, varësisht se ku blihen ato. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë, që nga shpallja pavarësisë në vitin 2008, pothuajse të gjitha qeveritë prioritete kanë pasur infrastrukturën rrugore. Në fund të këtij muaji pritet të përfundojë autostrada që lidh Kosovën me Maqedoninë e Veriut, kurse gjatë këtij viti pritet të nisë ndërtimi edhe i dy autostradave të reja. Shoqëria civile thot se shpenzimet e larta në autostrada janë vendimi i gabuar. Nadia Meti njofton nga Prishtina.
Autostrada Prishtinë-Hani-Jelezi që lidh Kosovën me Maqedoninë e Veriut pritet të inaugurohet me 29 maj të këtij viti. Realizimi këtij projekti ka filluar në vitin 2014, kurse punët sipas planit është dashur të përfundojnë në fund të vitit të kaluar, por si që shtën kushtet e pafavorshme atmosferike kanë ndikuar në shtyrjen e përfundimit të këtij projekti. Kjo autostradë e quajtur Arber Gjaferi, tash për tash shtrihet nga Prishtina deri në Han të Elezit në kufi me Maqedoninë. Kurse në të ardhmen në afër të do të lidh Prishtinën dhe Shkupin. Ajo ka një gjasi prej 60 km dhe në të cilën përfshihet edhe ura më gjatë në rajon, ura e Kaçanikut me gjatësi prej 6 km. Zëvendës Ministri i Infrastrukturës Recep Kadriu në një bisedë për Radio Evropa e Lirë tha se tash me gjithçka është në fazën finale dhe në fund të muajit pritet inaugurimi zyrtar.
Ndërsa sa i përket punimeve të cilat janë në fazën e fundit, pastrimi i trasës, vendosja e shenjave të komunikacionit dhe gjitha këtyne, po shpresojmë që do të jetë gjithçka në rregull me datën 29.
Konsorciumi turko-amerikan Bechtel Enkash, kompania e cila ka ndërtuar autostradën, me një çmim që fillimisht është thënë të jetë 600 milion euro. Por vitin e kaluar, qeveria Kosovës kishte ndarë dhe 53 milion euro shtesë për kompaninë e fjalë për shkak të, siç thuhet, dështimit të qeverisë e kaluar që t'i paguaj me rregull faturat. Vendimi për ndarjen e këtyre mjeteve kishte nxitur debate dhe dyshimin nga partitë opozitare dhe shoqëria civile, kurse prokuroria dhe policia e Kosovës kanë nisur hetimet. Shoqëria civile disa herë ka kërkuar që edhe qeveria të ndërmarrë masa ndeshkuese ndaj kompanisë për mos përfundimin e punëve sipas planifikimeve në projekt. Recep Kadriu nga Ministria e Infrastrukturës thotë se deri më tani qeveria ka paguar 80% të borxhit të 53 milion eurove. Por sa do të ndëshkohet kompania për vonesa rreth punimit të punëve, ai thotë se ende nuk ka ndonjë vendim.
Ne jemi në fazën e fundit të përgatitjeve të gjitha raporteve financiare, atëherë do të shohim mundësitë nëse ka elemente për ndeshkim të Bechtel-Enkës do të aplikojmë në bazë të kontratës.
Ndryshe, ende pa përfunduar kjo autostradë, zyrtarët e qeverisë kanë paralajmëruar se gjatë këtij viti pritet të nisë së ndërtuari edhe autostrada që lidh qytetet Istok, Pej, Deçan, Gjakov dhe Prizren, apo si një jetë ndryshe autostrada e Dugagjinit, si dhe autostradën tjetër Kiev-Zahaq që lidh Prishtinën me Pejen. Aktualisht në proces të ndërtimit është edhe autostrada Prishtin-Gjilan-Konqul që pritet të lidh Kosovën me Serbinë Jugore, përkatësisht me Luginën e Preshevës. Autostrada parë ndërtuar në Kosovë është ajo Durrës Kokës Morin, e njohur si rruga e kombit Ibrahim Rugova, që lidh Kosovën me Shqipërinë. Ndryshe, infrastruktura rrugore ka qenë top prioriteti të gjitha qeverive të Kosovës, që nga shpallja e pavarësisë me 17 shkurt 2008. Arton Demhasaj, drejtori organizatës jo qeveritare Qohut, thot për Radio Evropa e Lirë se me gjithë nevojen e Kosovës për infrastrukturë rrugore, shpenzimi pjesës më të madhe të buxhetit në autostrada ka qenë vendim i gabuar.
Edhe pse rrugë që ndërtohen, po duhen paralelisht të ketë investime edhe me fushat të tjera, si që është shëndetësia edhe edukimi, e në kosesh edhe investime tjera kapitale që mundet me gjeneru me hapjet të vendeve tjera të punës.
Në gjithë territorin e Kosovës janë rreth 2025 km rrugë, prej të cilave 95% janë të asfaltuara. Vetëm nga viti 2008, kur Kosova ka shpallur pavarësinë, sipas të dhënave zyrtare janë shtruar mbi 500 km rrugë. Nga këto 500 km rrugë nacionale dhe rajonale të asfaltuara, që nga viti 2008 deri në vitin 2017 janë 287 km. Vetëm për 8 vjet janë ndërtuar 115 km autostradë pa llogaritur autostradën Arben Gjaferi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Opozita në Maqedoninë e Veriut ka akuzuar qeverinë për mos realizimin e premtimeve në ekonomi që sipasaj ka quar në përketësimin e gjendjes sociale dhe largimin e popullatës nga vendi. Nga qeveria thonë se kriza politike dhe pengesa opozitës kanë bllokuar zhvillimin ekonomik. Dëgjojmë raportin e Isuf Kadriut.
Qeveria e Maqedonisë së Veriut po përballet me kritika lidhur me ngjecjet në zhvillimin ekonomik, varfërimin, rritjen e rasteve sociale, si dhe largimin e popullatës në vendet evropiane, në veçanti të kuadrit të kualifikuar. Sipas opozitës, vendi ndodhet i fundit në rajon jo vetëm nga zhvillimi ekonomik, por edhe standardi i qytetarëve, të cilët sipas VMRO-DPMNE-s marrin pagat më të ulta se të gjitha shtetet tjera të rajonit.
Politikata në zonën zë është temeli jedinstveno në vlagi, avo nasoka në zaštita në korupcijat i nga kriminogenost e koja izvira od redovite në vlast.
Politika e Zoran Zaevit bazohet në gënjeshtra dhe në drejtim të mbrojtjes së korrupsionit dhe krimit që ka përfshirë radhët e pushtetit. Ekonomia e vendet e këtë vitë do të jetë më e keqja në rajon, kurse borxhi publik po rritet dhe këtë vitë do të arrijë shifrën rekorde prej 53.4% të brutoprodhimit vendor. Rritja ekonomike sipas parashikimit të Bankës së Botërore nuk do të jetë më e lartë se 2.9% apo edhe më pak, ka deklaruar Naum Stoilkovski nga VMRO DPMNE-ja. Pas përfundimit të zgjedhjeve presidenciale, ministrat e qeverisë së kryeministrit Zoran Zaev janë vënë në presion për shpenzimin e mjeteve të parapara për investime kapitale. Pasi tremujori i parë i vitit është mbyllur me vetëm 6% harxhime nga rreth 400 milion euro, por ministri i financave Dragan Tevdovski hedh poshtë akuzat se nuk është bërë asgjë në ekonomi, por në anën tjetër kërkon angazhim nga resorët e tjerë.
Absolutno, postoji podobruvanje na realizacijata na kapitalnita i investicij.
Absolutisht ka përmirësim të investimeve kapitale. Ne si Ministri e Financave do të kërkojmë nga të gjitha ministrit e tjera që ti përkushtohen me ngulmë më realizimit të parashikimeve në sferën e investimeve dhe besoj se rezultatet nuk do të mungojnë, thot Tevdovski. Nga Banka Popullore kanë tërhequr vërejtjen se pa realizimin e investimeve kapitale, vështirë se do të realizohet rritja ekonomike e projektuar në 3.2%, ndërsa me qëllim të shpërndarjes së mjeteve buxhetore në sferat të caktuara, kryeministri Zaev ka paralajmëruar një rishikim të buxhetit deri nga mesi i vitit. Ekspertët që këshillojnë politikat e qeverisë thonë se ajo më nuk ka alibi që dështimet në sferën e ekonomisë të arsyetojnë me kriza politike apo për këtë akuzojnë opozitën. Fatmir Bytyçi, njohësi çështjeve të ekonomisë dhe këshilltari jashtëm i kryeministrit Zaev, thotë se fokusi i ekzekutivit të duhet të përqendrohet në sundimin e ligjit dhe luftën kundër korrupsionit, si dy sfera kyçe që ndikojnë në zhvillimin ekonomik.
Mendoj që para kushtet, ta themi nga aspekti politik, të obstruksioneve të ndryshme të cilët i kishim në periudhën e kaluar, janë eliminuar dhe mendoj se nuk duhet të ketë arsyetim të mututjeshëm. Eksperimente dhe kohë për eksperimente, mendoj që Maqedonia nuk ka, tani duhet të tregojnë rezultate dhe të dëshmohet se kjo qeveri ka kapacitet për të dhënë rezultate.
Thot Bytyçi, sa i përket dështimeve në investimet kapitale, ai thot se kjo më tepër ka të bëjë me mungesën e kuadrit dhe procedurat pa kriter që janë uthequr nga qeveria e kaluar e që tani janë eliminuar si pengesa. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadrio.
Evropa e Lirë .org.
Plani i ri i Brexitit, të cilin kryeministria britanike Theresa May pritet ta paraqesë para parlamentit, po përballet me kundërshtime të ashpra nga ana ligjvendësve. Kryeministria May ka thënë se kjo është mundësia e fundit për një Brexit me marrëveshje. Më shumë hollësi sjell materiali në vazhdim. Kryeministria Britanisë së Madhe Theresa May do të prezantojë planin e saj të ri të Brexitit në parlament përderisa opozita konservatore ndaj udhëheqjes së saj po forcohet. Kryeministria do të paraqesë ndryshimet në projekt ligjin për marrëveshjen e tërheqjes, i cili përfshin edhe një votim që u jep të drejtën ligjvënësve të votojnë për mbajtjen ose jo të një referendumi tjetër për Brexitin. Kryeministria May ka thënë se kjo do të jetë mundësia e fundit për një Brexit me marrëveshje, por reagimet kundër kanë ardhur nga partia e saj si dhe nga opozita. Sekretari për Brexitin i qeverisë nën hije, Keir Starmer, tha se oferta ishte shumë e dobët. Në realitet, kryeministria tani duhet të pranojë humbjen, tha ai. Opozita në Britani të Madhe zakonisht e formon qeverinë nën hije si pjesë e veprimit opozitar. Sekretari i mjedisit Michael Gove mbrojti planin e kryeministrës duke u kërkuar deputetëve që të reflektojnë në hollësi për projekt ligjin. Mirpo edhe disa ligjvënës të partisë së kryeministrës May kanë kritikuar planin e saj. Midis tyre, Nigel Evans tha se do t'ju kërkoj shefave të partisë të ndryshojnë rregullat partiake në mënyrë që të lejojnë një votim të menjëhershëm mosbesimi ndaj zonjës May. Komiteti ka thënë jo për një ndryshim të tillë më parë. Për shkak se kryeministria May mbjetoi në një votim të tillë në dhjetor të vitit të kaluar, rregullat e tanishme thonë se ajo nuk mund të përballet me një tjetër votë mosbesimi në periudhën prej 12 muajsh. Një tjetër ligjvënës i partisë së saj, Duncan Smith, e ka sugjeruar kryeministren May të tërheqë projekt ligjin e ri të Brexitit për të shmangur humbjen dhe poshtrimin. Deputeti konservator Boris Johnson, i cili synon të zë vendin e May si kryeministër, përmes një postimi në Twitter tha se nuk do të votojë për projekt ligjin. Na kërkohet të votojmë për një bashkim doganor dhe një referendum të dytë. Projekt ligji është drejt për drejt kundër qëndrimit tonë dhe nuk do të votoj për të, ka thënë Johnson. Udhëheqësi i liberal demokratëve Vince Cable tha se kryeministria May nuk po bën kompromis kur e përmend mundësinë e referendumit të dytë, pasi parlamenti gjithsesi do ta bëjë atë. Kjo nuk është një dhuratë e saj, parlamenti do ta bëjë atë gjithsesi. Ajo që duket të jetë një kompromis në fakt nuk është i tillë, tha ai. Analistët vlerësojnë se tashmë kjo çështje është shndruar në një ritual të dhimbshëm, pasi kryeministria zakonisht paraqet një plan të Brexitit dhe i njëjti porozohet nga parlamenti. Deputetët kanë hedhur poshtë marrëveshjen e Brexitit të negociuar me BE-n 3 herë dhe përpjekjet për të gjetur një kompromis formal mes pozitës dhe opozitës kanë dështuar vazhdimisht. Kritikët thonë se paraqitja e planit të ri të Brexitit synon të shtikthente skeptikët në mbështetës, por kjo formule kryeministres May sipas tyre ka dështuar. Për më keq, disa konservatorë që mbështeten planin e saj gjatë votimit të kaluar tani thonë se do ta refuzojnë atë. Bëhet e ditur se projektligji për daljen e Britanisë nga BE-ja mund të vihet në votim para ligjvënësve britanik në fillim të muajit qershor.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ambasadori britanik në Kosovë, Ruari O'Connell, ka thënë të Mërkurën se ka takuar në vushtri familjet e viktimave të masakrës 22 maj të vitit 1999. Përmes një postimi në rrjetin social Facebook, ai ka thënë se çdo viktim, pa dallim nëse janë shqiptar, serb, rom, ashkali, boshnjak, meritojnë drejtësi. Por më shumë se çdo gjë, ata meritojnë që përjetimet e tyre të tregohen dhe të pranohen. Sipas tij, pajtimi fillon duke treguar dhe dëgjuar të vërtetën. Komandanti i forcave të përbashkët aleate të NATO-s në Napoli, admirali amerikan James Fogosh, takuar të Mërkurën me ministrin e mbrojtjes të Kosovës Rustem Berisha dhe komandantin e forcës së sigurisë së Kosovës Rahman Rama. Përmes një komunikate për media është bërë ditur se zyrtarët kanë diskutuar gjendjen e sigurisë në Kosovë në kontekstin e misionit të KFOR-it për të siguruar një midis të qetë për të gjithë njerëzit. Përveç kësaj, admirali amerikan është cituar të këtë thënë se pret që tranzicioni FSK-s të jetë një përpjekje progresive, transparente dhe gjithëpërfshirëse në koordinim me NATO-n dhe bashkësinë ndërkombëtare. Shtetet e Bashkuara kanë thënë se dyshojnë që qeveria siriane ka kryer sulm kimik. Departamenti Amerikan i shtetit ka thënë përmes një deklaratës se është duke hetuar nëse është përdorur gaz klori në provincën Idlib. Zëdhënësja e Departamentit Amerikan të shtetit, Morgan Ortagus, ka thënë se nëse qeveria presidentit sirian Bashar al-Assad përdor armë kimike, Shtetet e Bashkuara dhe aleatët tanë do të përgjigjen shpejt dhe në mënyrë adekuate. Ministri i Mbrojtjes në Turqi, Hulusi Akar, ka thënë se Ankaraja është duke u përgatitur nëse Shtetet e Bashkuara do të vendosin sanksione ndaj këtij shteti për shkak të blerjes së sistemeve ruse S-400. Megjithatë, ai ka përmendur edhe atë që ka cilësuar si rritje të kompromisit me Washingtonin për këtë çështje. Shtetet e Bashkuara i kanë kërkuar Ankaras që të anuloj blerjen e sistemeve ruse për mbrojtje, derisa aleatet e NATO-s po ashtu kanë shprehur shqetësimin e tyre për kërcënimet që mund t'i sjellin këto blerje aeroplanëve ushtarak amerikan F-35. Washingtoni ka paralajmëruar Ankaran se do të vendos sanksione financiare nëse Turqia vazhdon procesin e blerjes. Rreziku i përdorimit të armëve bërthamore është në nivelin më të lartë që nga lufta e dytë botërore, tha një ekspert e lartë e sigurisë së Kombeve të Bashkuara. Ajo e quajti atë një çështje urgjente që bota duhet ta marrë më seriozisht. Renata Duen, drejtore e Institutit të OKB-s për kërkimin e çarmatimit, tha se të gjitha shtetet me armë bërthamore kanë programe modernizimi bërthamor dhe peizazhi i kontrollit të armëve po ndryshon, pjesërisht për shkak të konkurrencës strategjike midis Kinës dhe Shteteve të Bashkuara. Kompanitë e njohura të mbathjeve Adidas, Nike dhe Puma i bëjnë thirrje presidentit të SBA-s Donald Trump të përfundojë sa më parë luftën tregtare me Kinën, duke e quajtur katastrofike vendosjen e tarifave të reja. Përmes një letre drejtuar presidentit amerikan Donald Trump, prodhuesit e njohur të atleteve ju bashkuan më shumë se 170 kompanive tjera, të cilat bëjnë thirrje që mbathjet të përjashtohen nga tarifat e reja në importet e Kinës. Administrata amerikane këtë muaj ka rritur tarifat ekzistuese në importet kineze dhe po kërcënon të vendosë këto tarifa pothuajse në gjitha produktet kineze të importuara në Shtetet e Bashkuara. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.